καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέμπτη σήμερα, 27 Ιανουαρίου του 2022. Το μαγκαζίνο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή και πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία σε όλους τους κεντρικούς άξονες του λεκανοπεδίου με τα προβλήματα να παραμένουν στα δίκτυα των Δήμων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τι είπαν στο πρώτο πρόγραμμα Άδωνης Γεωργιάδης και Νάσος Ηλιόπουλος. Γιατί καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια της γραμμής 1 του μετρό, τι λέει η Στασή. Στην κυκλοφορία η Αττική Οδός με ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Από πού παραλαμβάνουν τα οχήματά τους οι ιδιοκτήτες που αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν μέσα στη χιονοθύελλα. Διαψεύδει η εταιρεία την πληροφορία ότι ενώ τη ζητήθηκε από τις 10 το πρωί της Δευτέρας να κλείσει τον οδικό άξονα, αρνήθηκε να το πράξει. Για άμεση καταβολή αποζημιώσεων σε όσους εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, καθώς και στις 4 αμαξοστοιχίες της Τρενοσέπα κινητοποιήθηκαν, δεσμεύεται η κυβέρνηση. Στο τραπέζι το ενδεχόμενο αποζημιώσεων για την καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών λόγω μεταβολών στην τάση ρεύματος. Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και τον Φεβρουάριο προανήγγειλε ο Χρήστος Ταϊκούρας. Η κρίση στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Επενδυτικού Ομίλου JP Morgan. Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Στον ήχο σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Και ενώ η χώρα μετράει ακόμα τις πληγές από την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα που σάρωσε τα προηγούμενα 24 ώρα, εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις. Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, παίρνοντας εκτάκτως το λόγο στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης θα αρχίσει αύριο το απόγευμα. Πάμε στο Κοινοβούλιο και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ήταν αναμενόμενη αυτή η κίνηση, ήταν έκπληξη. Πώς χαρακτηρίζεται γενικώς?
Σε ένα βαθμό ήταν μια εφηβιαστική. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ένα βαθμό ήταν έκπληξη και, αν θέλετε, μια εφηβιαστική κίνηση από την πλευρά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς εδώ, τουλάχιστον στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, είχαμε την αίσθηση και πληροφορίες αλλά και από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει με στελέχη της αξιωματικής του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι ήταν θέμα χρόνου να καταθέσει ο κύριος Τσίπρας και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μια πρόταση μονθής, μια πρόταση ευισπησίας κατά της κυβέρνησης, ιδίως με αφορμή τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και την κυβερνητική διαχείριση. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας, οι δικές μας τουλάχιστον, έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια πρόταση ευισπησίας κατά της ηγεσίας, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας. Φαίνεται όμως ότι η κακοκαιρία Ελπίδα και τα όσα ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα με την διαχείριση και τα τεράστια προβλήματα τα οποία βίωσαν οι πολίτες, ιδίως του νομού Αττικής και ιδίως της πρωτεύουσας, επιτάχυναν τις αποφάσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε αυτή την κατάθεση της πρότασης ευσπιστίας του Αλέξη Τσίπρα σε υψηλότατους τόνους και της ίσομης της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σου πω εδώ πέρα ότι στις 12 το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα στην Ολομέλεια η συζήτηση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου με παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ωστόσο, τελικά ο κ. Τσίπρας, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, 10 λεπτά νωρίτερα, πριν ξεκινήσει δηλαδή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος και της Ολομέλειας, συγκάλεσε το Προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος και τους είπε την άποψή του ότι ήταν η στιγμή κατάλληλη για να προχωρήσουν στην πρόταση ευσπιστίας. τα στελέχη που μετέχουν στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, δηλαδή η Όλγα Γεροβασίλειου, ο Ευθύμης Τσακαλώτος, ο Πάνος Κουρλέτης, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Θανάσης και ο Χαρόπουλος, συμφώνησαν ομόφωνα στην πρόταση αυτή και στην απόφαση του κυρίου Τσίπρα. Και στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματος, που ήταν ήδη συγκεντρωμένοι στην αίθουσα της Γερουσίας για την κοινοβουλευτική ομάδα, να μεταφερθούν, να πάνε στην Ολομέλεια, να μεταβούν στην Ολομέλεια, όπου εκεί τελικά ανακοίνωσε και την απόφασή του να καταθέσει την πρόταση μορφής. Θα πρέπει να σου πω ότι με βάση την ομιλία που έκανε ο κύριος Τσίπρας, είναι μια πρόταση η οποία έγινε με αφορμή την διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα. Ωστόσο, είναι μια πρόταση δυσπιστίας εφόλης της ύλης κατά της χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, και ήρθε η ώρα, και μάλιστα επισήμανε ότι ήρθε η ώρα να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να ανασάνει ο τόπος. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την οργή της κοινωνίας με μισές συγγνώμες, δημοσκοπήσεις της χαράς και προπαγάνδα της συμφοράς, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, καλώντας παράλληλα τις δυνάμεις κοινωνικές και πολιτικές να δώσουν το παρόν στη μάχη για την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη. Καλούμε κάθε πολίτη να στρατευτεί στον αγώνα μας για να επανέλθει η κοινωνική δικαιοσύνη, η ασφάλεια με ελευθερία και η ελευθερία με ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, ασκώντας κριτική συνολικά στη σύντομη παρέμβασή του στην Ολομέλεια σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, δηλαδή στη διαχείριση των κρίσεων με αφορμή την πανδημία αλλά και την κακοκαιρία Ελπίδα, αλλά και στα μέτωπο της οικονομίας, στο μέτωπο της οικονομίας αλλά και το κράτος δικαίου και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της επικοινωνίας. Έχουμε υποχρέωση, είπε ο κύριος Τσίπρας, έχουμε υποχρέωση, είπε ο κύριος Τσίπρας, την απόγνωση και την οργή της πλειοψηφίας να την κάνουμε δύναμη πολιτικής αλλαγής. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, πριν να είναι πολύ αργά για την κοινωνία και τη χώρα και την δημοκρατία, όπως είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας φυσικά ότι ο Χιονιάς έφαψε οριστικά το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ ανέπτυξε μετά τις θέσεις του κόμματος σε σχέση με την πανδημία, σημειώνοντας το γεγονός ότι κάθε ώρα πεθαίνουν 4 με 5 συνάνθρωποι μας με αφορμή την διαχείριση της κυβέρνησης, και σημείωσε ότι ζήτησε εκτάκτως το λόγο για την τραγική αποτυχία του επιτελικού κράτους σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε μέτωπο. Η χώρα μας διασύρεται διεθνώς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, από άποψη δικαιωμάτων και δημοσιογραφικής ελευθερίας. Οδηγόμαστε σε ολισθηρό κατήφορο στην ερντογανοποίηση και ορμπανοποίηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πολιτικής ζωής. Πολύ υψηλή τόνη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και η αλήθεια είναι, Ανδρέα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας ανέβαζαν τους τόνους σταδιακά από το καλοκαίρι για την πανδημία, τα εξοπλιστικά και το θέμα της ακρίβειας που προέκυψε τελευταία.
Έτσι. Στο σημείο, στον προϋπολογισμό, ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά να ζητήσει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καλώντας την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Και φυσικά φτάσαμε σε αυτήν την κίνηση τώρα, η οποία μπορεί να ήταν συνδυαστική, ωστόσο σε ένα βαθμό, καθώς είχαν συσσωρευτεί πολλά θέματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης, να καταθέσει αυτή την πρόταση δυσπιστίας. Και μένει να δούμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς θα ανταποκριθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η στάση του κινήματος αλλαγής, καθώς εκτιμάται ότι ο κύριος Τσίπρας προέβη σε αυτή την κίνηση όχι μόνο εναντίον της κυβέρνησης, αλλά και σε μια κίνηση πίεσης προς τη Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στη συστράτευση την οποία ζητάει για κατά της κυβέρνησης, καθώς, όπως έχει πει επανειλημμένα ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορεί να είσαι και με την κυβέρνηση και με την Δημοκρατική Παράταξη, στοχεύοντας φυσικά και στην ηγεσία, τη νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να αποφασίσει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η συζήτηση θα ξεκινήσει κάποια στιγμή αύριο το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί αργά, ενδεχομένως στα μεσάνυχτα της Κυριακής. Θα είναι τριήμερη συζήτηση με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Και θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπεται εδώ πέρα ότι θα πρέπει να πούμε ότι εννοείται ότι για να γίνει δεχτή η πρόταση δυσπιστίας.
Αυτό θα σε ρώταγα ακριβώς, ναι, επί της ουσίας τώρα την
πλειοψηφία. Απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, ναι. 151 βουλευτές. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση δεν μετέτρεψε. Συνήθως τις προηγούμενες προτάσεις δυσπιστίας βλέπαμε τις κυβερνήσεις να μετατρέπουν την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Δεν έγινε αυτή τη φορά. Θα έλεγα ότι η πρώτη αντίδραση, όπως εκδηλώθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης που ήταν παρόν στην Ολομέλεια, ήταν μάλλον αμήχανη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης απαντώντας τον Άλεξη Τσίπρα την απάντηση στην πρόταση ευισπιστίας που καταθέσατε. Θα σας τη δώσει αύριο το απόγευμα η Βουλή. Τις επόμενες τρεις μέρες, μην ανησυχείτε, θα πάρετε από την κυβέρνηση όλες τις απαντήσεις στα ψέματα και τις υπερβολές σας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης απαντώντας στην αίτημα του κυρίου Τσίπρα. Στην πρόταση του κυρίου Τσίπρα, στην πρόταση ευισπιστίας του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
Και νομίζω, Αντρέα, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ότι αν δεν περάσει αυτή η πρόταση, πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 6 μήνες για να κατατεθεί νέα.
Ναι, αυτό πραγματικά, για να ξανακατατεθεί, ο κανονισμός προβλέπει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου πρόταση μορφής, εάν δεν έχουν συμπληρωθεί χρόνος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, 6 μηνών από την απόρριψη της προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμα και το που έχει το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, να καταθέσει από την πλευρά της πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να γίνει, νομίζω, οποιαδήποτε στιγμή από την πλευρά τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς επιταχύνονται ενδεχομένως οι πολιτικές εξελίξεις. Μένει αυτό να δούμε στην πράξη και φυσικά και μέσα από την αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών. Και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των υπουργών, οι οποίοι εμπλέκονται τα τελευταία 24 ώρα και στη διαχείριση, το τελευταίο διάστημα και στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και στα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και φυσικά και στο ζήτημα της διαχείρισης της κακοκαιρίας Ελπίδας και τις απαντήσεις και την κριτική που θα υπάρχει από την πλευρά των τομεαρχών της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε τομέα της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Γρηγόρη.
Το επόμενο τρίμηνο θα έχεις πολλή δουλειά, Ανδρέα. Καλή δύναμη. Το κοινοβούλιο θα βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Από αύριο, λοιπόν, θα ξεκινήσει, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία, η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης μορφής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Μαραθιά και στο σημείο αυτό να ακούσουμε πώς κατέθεσε την πρόταση μορφής ο Άλεξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής.
Να φύγετε γιατί δεν αξίζει στους πολίτες, δεν αξίζει στην κοινωνία, δεν αξίζει σε αυτή τη χώρα τόση παρακμή. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν ζήτησα σήμερα εκτάκτως το λόγο. Για να καταθέσω εκ μέρους της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόταση μορφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά.
Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε τι λένε στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άγη. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση?
Καλό μεσημέρι, καλωμένα. Άμεση λοιπόν, προσώπου ξεκινώντας και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Τσίπρας, βλέποντας την πολιτική του απήχηση να φθήνει και το πολιτικό του μέλλον του χώρου του να είναι αμφίβολο, επιχειρεί μια κίνηση εντυπωσιασμού. Στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που προβλέπεται, θα φανεί ανάγνωστα τι εκφράζει και τι υπηρετεί ο καθένας συνέχισε στην δήλωση. Θα είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για μια συζήτηση εφόλης της ύλης, μια συζήτηση που οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για την οικονομία, για τις θωράκες της χώρας, για την υγεία, για το κράτος δικαίου, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ασφάλεια, τη διαχείριση κρίσεων και πολλά άλλα ζητήματα ακόμα. Ο κύριος οικονόμου τόνισε πως θα ακούσουν για τις αποδόσεις, οι πολίτες θα ακούσουν για τις αποδόσεις αυτής της κυβέρνησης που ο κύριος Τσίπρας ζητά να φύγει. Δεν θα μιλήσω, είπε ο κύριος οικονόμου, για τη σύγκριση στο αποτέλεσμα, στο ύφος και στα πρόσωπα με τη δική του κυβέρνηση, όχι μόνο γιατί αυτή είναι καταλυτική και αυταπόδεικτη, αλλά γιατί το δικό μας μέτρο σύγκρισης δεν είναι το αποτυχημένο χθες που ο κύριος Τσίπρας φαντασιώνεται να επαναφέρει, αλλά οι ανάγκες του σήμερα και οι προκλήσεις του αύριο. Ο κύριος οικονόμου σημείωσε που παρέμεψε όλα τα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση και τον πολιτικό αντίκτυπο της κακοκαιρίας, ελπίζα την τριήμερη διαδικασία που θα έχουμε στη Βουλή. Ουσιαστικά δεν απάντησε για τις αναφορές της περιφέρειας αρχιτικής του κ. Πατούλη για την απόδοση ευθυνών, ενώ όσον αφορά τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Στυλιανίδη, δήλωσε πως παραμένει υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση στηρίζει όλους τους υπουργούς της. Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε πως ο πύχης των απαιτήσεων είναι πιο ψηλά από το αποτέλεσμα διαχείρισης που υπήρξε και η προσπάθειά μας είναι διαρκώς να βελτιωνόμαστε.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες τρεις μέρες έτσι κι αλλιώς στη Βουλή, όπου θα ανέβουν οι τόνοι. Πάμε να δούμε τώρα πώς σχολίασε πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή του Θάνου Σκεφάκα, την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης ο Διεθνής Σύμβουλος της εταιρείας MRB, Δημήτρης Μαύρος.
Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο, διότι η στρατηγική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ολομέτωπη επίθεση. Δεν συζητώ αν το κάνει καλά ή κακά, αλλά αυτή είναι η στρατηγική που έχει επιλέξει. Συνεπώς, τα τελευταία συμβάντα του δίνουν ένα επιπλέον στίγμα, κατά την άποψή του, να προχωρήσει σε πιο σκληρή γραμμή που λέγεται «κάνω και μομφή». Νομίζω ότι μια τέτοια κίνηση και γενικότερα η φάση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ερουαρέν. Δηλαδή, από τη μία μεριά προσπαθεί να συνεχίσει να δείχνει προς τον κόσμο ότι αυτός είναι ο κεντρικός συνομιλητής με την κυβέρνηση που της ασκεί κριτική, και από την άλλη μεριά να συσπυρώσει το κόμμα, διότι φοβάται ότι ενδέχεται να έχει διαρροές προς ένα κοινάλ, το οποίο και προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο ναι μεν όλοι έχουμε ξαναδεί το παλιό φαινόμενο όπου κόμματα είχαν φτάσει στο 18%, ακόμα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν πρώτο είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας και τελικά στις εκλογές ήταν πίσω στο 4%, μετά βέβαια ξανανέβηκε. Το ίδιο είχε γίνει και με την Φόφη Γεννηματά, το ίδιο είχε γίνει και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά τώρα οι καιροί δεν είναι οι ίδιοι και ο φόβος πάντα υπάρχει και πρέπει κανείς να αμήνεται.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Ελπίδα που σάρωσε τη χώρα το προηγούμενο τριήμερο. Μη προσβάσιμοι παραμένουν οι περισσότεροι δρόμοι στον αστικό ιστό του λεκανοπεδίου, ενώ στις κεντρικές οδικές αρτηρίες η κίνηση γίνεται πλέον από μία λωρίδα. Η Αττική Οδός έχει δοθεί στην κυκλοφορία χωρίς αντίτυπο, ενώ όσα αυτοκίνητα δεν απομακρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους έχουν μεταφερθεί σε πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στη Μεσογείον. Καλό μεσημέρι, Ηλία. Ποια είναι η εικόνα εκεί στην περιοχή?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι κεντρικές οδικές αρτηρίες γίνονται κανονικά, όπως είπες, πιο κρέτων κυμάτων, όμως παρατηρείται αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα για τους οδηγούς. Τον αστικό ιστό, οι δρόμοι στα βόρεια-βορειοανατολικά, αλλά και σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, κυρίως όμως βόρεια-βορειοανατολικά προάστια, οι δρόμοι είναι μη προσβάσιμοι στα στενά μέσα. Είδαμε αρκετούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινηθούν και εγκλωβίστηκαν εκ νέου, Γρηγόρη. Να σημειώσουμε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και ότι τα σοβαρό πρόβλημα για τους πεζούς, ανοίγω μια παρένθεση, παραμένει η ολισθηρότητα των πεζοδρομίων, με αρκετές πτώσεις να σημειώνονται. Όσον αφορά τώρα την Αττική Οδό, γίνεται κανονικά η διέλευση των οχημάτων, όπως είπες, ενώ όσα οχήματα δεν επανακτήθηκαν από τους ιδιοκτήτες που τα είχαν αφήσει επί της Αττικής Οδού, μπορούν να τα παραλάβουν μεταφέρονται σε πάρκινγκ του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπορούν να πάνε εκεί να τα παραλάβουν. Υπάρχουν δύο σημεία στον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο 15 της Αττικής Οδού, όπου υπάρχουν οχήματα της πολιτικής προστασίας να μεταφέρουν τους οδηγούς για να παραλάβουν το όχημά τους. Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από το πρωί, καθώς όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, λόγω του ότι οι σειρμοί, τα τρένα είχαν κινηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας το προηγούμενο 24 ώρα, συνεχώς επί 24 ώρου βάσεως, προκειμένου να μείνει ανοιχτό το σιδηροδρομικό δίκτυο, η γραμμή δηλαδή του ηλεκτρικού, παρουσίασαν βλάβες και σε συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβαση των εργαζομένων στην επισκευαστική τους βάση, έχει προκαλέσει αυτές τις σημαντικές καθυστερήσεις. Γίνεται προσπάθεια ομαλοποίησης των δρομολογίων, επαναλαμβάνω, του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε και για το ρεύμα ή αν έχεις σχετικό ρεπορτάζ στη συνέχεια.
Βεβαίως, άμα έχεις κάποια εικόνα, έχουμε στη συνέχεια, θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Μητρούλια για το τι ακριβώς γίνεται με την ηλεκτροδότηση στην Αττική.
Παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Έχει αποκατασταθεί η υψηλή τάση, τώρα είναι στη χαμηλή τάση. Σύμφωνα θα τα πει και συνάδελφος στη συνέχεια.
Πάντως
γίνονται προσπάθειες επανελεκτροδότησης σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία παραμένουν χωρίς ρεύμα.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο, με τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, είπε ότι το επιτελικό κράτος έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής φοβερά δύσκολα γεγονότα από το καλοκαίρι και μετά, χωρίς ανθρώπινες απώλειες, και αυτό, όπως είπε, είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Νομίζω η συγγνώμη του κυρίου Πρωθυπουργού από όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται ορισμένοι ακόμα. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω σε αυτό. Όταν λήξει η ιστορία, δεν έχει λήξει ακόμα. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι πολύ μεγάλοι ρεύμα στου χαρακτήρε μου.
Ναι.
Όταν λήξει όλη η υπόθεση, θα πρέπει να γίνει μια ψύχρεμη αποτίμηση σε ποιο σημείο είναι το λάθος. Στην επιτροπή που ο νόμος προβλέπει και ερευνά τα γεγονότα, θα αποδειχθούν με τα έγγραφα, τα email, με χρόνους. Δεν είναι ζήτημα τη δικία σα ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Η Αττική Οδός εισπράττει πάρα πολλά εκατομμύρια το χρόνο και ένα από τα σημεία στα οποία είναι συμβατική της υποχρέωση είναι με τα μηχανήματά της και τη διαχείριση να κρατάει το δρόμο ανοιχτό. Πληρώνεται γι' αυτό, δεν το κάνει τζάμπα. Πρώτο μέλημά μας πρέπει να είναι η μη απώλεια ανθρώπινων ζώων. Αυτό επετεύχθηκε το καλοκαίρι, επετεύχθηκε τώρα. Δεν είναι αυτό.
Ως εκθαύματος τώρα. Στην Αττική Οδό ως εκθαύματος συνέβη αυτό, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
Όχι, όχι.
Δηλαδή, πραγματικά να κάνουμε το σταυρό μας.
Και ένοπλες δυνάμεις και αποκλείωσαν τον κόσμο. Πώς
όχι, πήγανε μετά από 20-24 ώρες όταν υπήρχαν άνθρωποι.
Όχι, ναι, ως εκθαύματος. Ήταν... Γιατί το κράτος πήγε και τους απεγκλώβησε. Είναι η σωστή απάντηση. Παραλαμβάνω.
Μετά από 20 ώρες.
Είναι η μη απώλεια ανθρώπινων ζώων. Αυτό για μένα είναι το πρώτο. Αν καταφέρεις αυτό, έχεις πετύχει τη μισή επιτυχία. Διότι όλα τα άλλα διορθώνονται. Το επιτελικό κράτος, παραλαμβάνω, έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει φοβερά δύσκολα γεγονότα χωρίς απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Η κύρια ευθύνη είναι στο κράτος. Το κράτος και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ζητάμε συγγνώμη. Θα πρέπει να αναλύσουμε, να δούμε τι πήγε στραβά. Αλλά από την άλλη, σας είπα, πρέπει να δούμε και αυτή την οπτική.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπλος, μιλώντας στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή, είπε ότι η συγγνώμη του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν ήταν ψεύτικη.
Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να αφήσει χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους όχι μόνο στην Αττική Οδό, στη Μαραθώνος, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείον. Άφησε ανθρώπους στο Σωτηρία και έχω προσωπική καταγγελία και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει να έχει τη μητέρα σου με COVID στο Σωτηρία. Και για μια μισή μέρα να είναι με μία φέτα ψωμί, γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν από το ένα κτίριο στο άλλο. Κατέρευσαν ακόμα και οι συγκοινωνίες, όπως τα μέσα σταθερής τροχιάς. Δεν λειτουργούσε το τρένο σε ένα μεγάλο μέρος της γραμμής, ειδικά την Τρίτη. Όλα αυτά δείχνουν μια κυβέρνηση που ούτε θέλει, ούτε μπορεί να υπερασπιστεί την ασφάλεια της κοινωνίας. Ξεκάθαρα έχει και ευθύνες και η Αττική Οδός, αλλά πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση στο εξής. Για ποιο λόγο δεν απαγορεύτηκαν τα βαρέα οχήματα? Για ποιο λόγο δεν απαγορεύτηκαν τα φορτηγά? Για ποιο λόγο, όπως είπε ο κύριος Λέκας, και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κάποιος τον κύριο Λέκα, οι εργαζόμενοι στα διόδια δεν είχαν καμία ενημέρωση, καμία πληροφόρηση από την τροχιά και μπαίναν οχήματα μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε χαρακτηρίσει τις ποινές χάδι. Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση η βιασύνη του Πρωθυπουργού να επικοινωνήσει αυτός με μια ιδιωτική εταιρεία και να συναποφασίσουν ένα πρόστιμο. Δεν είναι ευρωπαϊκή πρακτική αυτή. Περισσότερο σαν ένα πρόστιμο χάδι φαίνεται που προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας από περισσότερες διεκδικήσεις παρά πραγματική αίσθηση δικαιοσύνης. Αλλά για να ξεκινήσουμε από την αρχή, η αρχή ήταν ότι ενώ γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι έρχεται, η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει ένα απλό πράγμα. Τη Δευτέρα να υπάρχει τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό. Η κυβέρνηση επέλεξε να μην φέρει τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πει πολλές φορές ότι έχει φτιάξει μια επιτελική δομή έτσι ώστε να σταματήσει η συζήτηση περί ευθυνών που διαχέονται αριστερά και δεξιά. Έφτιαξε αυτή την επιτελική δομή και κάνουμε πάλι την ίδια συζήτηση. Άρα μιλάμε ξεκάθαρα για μια κεντρική πολιτική αποτυχία.
Εν τω μεταξύ, έγγραφο της τροχιάς της Αττική Οδού που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Sky προειδοποιούσε από τις 10 το πρωί της Δευτέρας στη διαχειρίστρια εταιρεία να κλείσει η κυκλοφορία των οχημάτων και κυρίως των βαρέων στις εισόδους της. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το έγγραφο αυτό σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι η απόφαση για διακοπή της κυκλοφορίας βαραίων οχημάτων στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Στις 2 το μεσημέρι δεν υπάρχει απόφαση για να διακοπεί η κυκλοφορία για οχήματα στις 10 και το πρωί, όπως ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα και οι πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού. Πηγές από την αστυνομία αναφέρουν ότι ποτέ ούτε και προφορικά δεν δόθηκε κάποια εντολή προς τους αρμόδιους της Αττικής Οδού να διακόψουν την κυκλοφορία από τις 10 το πρωί. Το έγγραφο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι για βαραίους τύπου που βγήκε στις 2 το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας που δημιουργήθηκε το κυκλοφοριακό κουμφούζο με χιλιάδες ακινητοποιημένα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό.
Το μεσημέρι της Δευτέρας δηλαδή, έτσι.
Σωστά, το μεσημέρι της Δευτέρας και κάτι που διαψεύδηκε η ίδια η Αττική Οδός με ανακοίνωσή της και λέει ότι ποτέ δεν υπήρξε ούτε καν προφορική εντολή για να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις 10 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τους δρόμους, ποια είναι η εξέλιξη με την Αττική Οδό. Να δούμε τώρα τι γίνεται και με την ηλεκτροδότηση, καθώς 4 ημέρες πέρασαν από την επέλαση της κακοκαιρίας και περισσότερα από 1.000 νοικοκυριά στην Αττική εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα και θέρμανση. Τα συνεργεία του ΔΔΕ καταβάλουν προσπάθειες να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σήμερα σε όλη την Αττική. Συνδεόμαστε με τη ρεπόρτερ μας την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Έχουμε το θέμα με τις διακοπές ρεύματος. Έχουμε όμως και τις διευκρινήσεις του κύριου Σκρέκα, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις αποζημιώσεις πολιτών που είχαν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από την ηλεκτροδότηση. Να πούμε ότι συνεχίζονται, όπως είπες και εσύ, οι εργασίες από τα συνεργεία του ΔΔΕ. Είναι μικρότερος ο αριθμός από 1.000 σπίτια πλέον που είναι χωρίς ρεύμα. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης. Και σε πολλές γειτονιές που ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει ρεύμα, λόγω των χειρισμών που γίνονται από τα συνεργεία του ΔΔΕ, υπάρχουν μικρές διακοπές έτσι ώστε να επανέλθει κάποιο σημείο στο οποίο εργάζονται. Τέλος πάντων, γίνονται χειρισμοί έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση στις υπόλοιπες κατοικίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τις αποζημιώσεις που έχει ανοίξει, ο κύριος Κρέκας μίλησε το πρωί, μίλησε καταρχήν στην ΕΡΤ προχθές το βράδυ, μίλησε σήμερα το πρωί στον Αντένα. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων. Σήμερα ήταν λίγο πιο σαφής. Όπως είπε, έχουμε δύο κατηγορίες προβλημάτων. Καταρχήν, το ζήτημα των ηλεκτρικών συσκευών που έχουν καταστραφεί εξαιτίας των χειρισμών του ΔΔΕ στην προσπάθεια αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει νομικό πλαίσιο και, όπως είπε ο Υπουργός, έχει δοθεί εντολή στο ΔΔΕ να προχωρήσει γρήγορα σε αντικατάσταση συσκευών. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση για τον χρόνο που έμειναν οι πολίτες χωρίς ηλεκτροδότηση, ο κ. Κρέκας είπε: εξετάζουμε τη δυνατότητα, εφόσον μπορεί να γίνει η προσέγγιση των προβλημάτων, να δούμε αν θα μπορέσουμε να αποζημιώσουμε αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί από το φοβερό φαινόμενο. Ήταν αρκετά ασαφής και πρέπει να πούμε πως σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο για τις αποζημιώσεις για τις συσκευές που έχουν καταστραφεί εντός των σπιτιών, είναι υφίσταται πράγματι, αλλά είναι εξαιρετικά δεδαλώδες. Και θα πρέπει ο πολίτης να αποδείξει ότι η εσωτερική εγκατάσταση λειτουργούσε άψογα, με ευαίσθητες ασφάλειες και συστήματα προστασίας που πέφτουν στην πραγματική στην παραμικρή αυξομοίωση τάσης, έτσι ώστε να αποζημιωθεί. Αυτό είναι το ένα. Όσο για τις αποζημιώσεις για την διακοπή ηλεκτροδότησης, είναι δύσκολη διότι δεν μπορεί να καταγραφεί με σαφήνεια καταρχήν η διάρκεια των διακοπών ρεύματος στη χαμηλή τάση, καθώς το δίκτυο δεν είναι ψηφιοποιημένο, δηλαδή ο ΔΔΕ δεν βλέπει σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ρεύματος. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε πέρυσι, δηλαδή να αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς τα τέλη χρήσης δικτύου. Να πούμε ότι το ύψος της συγκεκριμένης χρέωσης ανέρχεται για μια κατανάλωση τάξεως των 1.100 κιλοβατορών το τετράμινο περίπου σε 25 ευρώ. Και αυτό το οποίο εξετάζεται είτε είναι να απαλλαγούν οι καταναλωτές για το τετραήμερο, για ένα μικρό δηλαδή, πολύ μικρότερο από τα 25 ευρώ που είπα για το τετράμινο, να απαλλαγούν για το τετραήμερο ή για ολόκληρο τον Ιανουάριο. Επίσης, πέρυσι η ΔΕΗ έκανε εκτός της τάξης του 10% στους λογαριασμούς του ρεύματος των καταναλωτών στις περιοχές όπου είχαν πληγή, δηλαδή στα βόρεια προάστια. Όμως η ΔΕΗ δεν είναι ο μόνος πάροχος ηλεκτροδότησης και είναι δύσκολο να υποχρεωθούν και οι ιδιώτες στην παροχή εκτόσεων. Τέλος, σε ό,τι αφορά την προληπτική αποζημιώσεων από τη ΡΑΕ που είδαμε σχετικά δημοσιεύματα σήμερα, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια μελέτη του τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία, μια μελέτη που πράγματι γίνεται από τη ΡΑΕ. Όμως οι όποιες αποφάσεις θα πάρθουν στο μέλλον και βεβαίως οι όποιες αποζημιώσεις αν αποφασιστούν, αυτές θα αφορούν επόμενες περιπτώσεις και όχι αυτή που τρέχει σήμερα.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο κύριος Κρέκας.
Την επόμενη μέρα θα δούμε και τι θα κάνουμε με ό,τι αφορά την γρήγορη αντικατάσταση συσκευών που έχουν καταστραφεί. Έχουν δηλαδή χαλάσει, να το πω έτσι. Από τις διακοπές και από τις μεταβολές στη στάση του ηλεκτρικού ρεύμα και να δούμε πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς που έχουν πραγματικά ταλαιπωρηθεί.
Αποζημίωση από το Δήμο Αθηναίων θα μπορέσουν να διεκδικήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας. Προϋπόθεση βέβαια για την υποβολή των αιτήσεων, τα οχήματα να βρίσκονταν σταθμευμένα είτε σε κοινόχρηστο χώρο είτε σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου. Η Βίκη Σαντορινέου, η ρεπόρτερ μας, θα μας πει περισσότερα. Βίκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε ότι τα περισσότερα προβλήματα στο Δήμο Αθηναίων ήταν από τις πτώσεις δέντρων, κορμών και κλαδιών εξαιτίας του βάρους του χιονιού. Μάλιστα, όπως ανέφερε, έχουν αναφερθεί στο Δήμο 1093 σημειωθεί ζημιές. Τα συνεργεία του Δήμου έχουν ανταποκριθεί σε περίπου 600 μέχρι τώρα. Συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν σε όλη την πόλη. Εκφωνείται παράλληλα σχέδιο για την κατάσταση των δέντρων που έχουν χαθεί. Όπως επεσήμανε ακόμη ο Δήμαρχος Αθηναίων, επειδή αρκετά οχήματα έχουν υποστεί ζημιές, ζήτησε από τις υπηρεσίες του Δήμου να δώσουν προτεραιότητα στις αιτήσεις αποζημίωσης που έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν οι δημότες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην Διεύθυνση Πρασίνη και Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων ή να απευθυνθούν στη διεύθυνση πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο Δημαρχείο της Οδού Λιωσίων. Προϋπόθεση, όπως είπες και εσύ, είναι τα οχήματα αυτά να βρίσκονταν σταθμευμένα σε κοινόχρηστο χώρο ή στο οδικό δίκτυο που είναι αρμοδιότητας του Δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να απευθύνονται στο τετραψήφιο 1595 ή να γράφουν την αναφορά τους στο Νοβοβίλ.
Βίκη Σαντορινέου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εντωμεταξύ, πριν καλά-καλά συνέρθουμε από την επέλαση της Ελπίδας, νέα επιδείνωση του καιρού με αρκετές βροχές και χιόνια στο Ρινά αναμένεται από το Σάββατο. Συνδεόμαστε με την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα. Τα φαινόμενα αυτά φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο έντονα όσο των προηγούμενων ημερών, σωστά?
Ναι, σαφέστατα, και ευτυχώς δεν θα βιώσουμε κάτι αντίστοιχο σε καμία περίπτωση, να μην φοβηθεί ο κόσμος. Να ξεκινήσω πρώτα με κάτι θετικό, γιατί δεν έχω πει κάτι θετικό πολλές ημέρες. Να πω λοιπόν ότι σήμερα και αύριο θα απολαύσουμε καιρική ηρεμία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε τοπικά αύριο και τους 13 με 14 βαθμούς. Υποχωρεί λίγο και ο παγετός, δεν θα εξαλευθεί πλήρως, όμως θα είναι σαφώς πιο εξασθενημένος. Θα έχουμε ήρεμες θάλασσες, αρκετή ηλιοφάνεια που θα βοηθήσει έτσι και σιγά σιγά και στο λιώσιμο των πάγων. Το λιώσιμο βέβαια προς το παρόν γίνεται με αργούς ρυθμούς. Οι όποιες βροχές σήμερα και αύριο ελάχιστες, κυρίως εκεί στο νότιο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα, πολύ σωστά έρχεται μια αλλαγή του καιρού το Σάββατο. Θα είναι όμως, νομίζω, νορμάλ χειμωνιάτικη, χωρίς κάτι το ακραίο. Θα περιλαμβάνει αρκετές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, κάποιες καταιγίδες στο Αιγαίο. Και τα χιόνια θα περιορίζονται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Σε καμία περίπτωση εδώ στην Αττική, μέσα στην πόλη, δεν το συζητάω, αλλά ούτε και στην κεντρική Ελλάδα. Και νομίζω ότι επειδή θα βρέξει και στην Αττική, μέσα στην πόλη, αυτό πια θα είναι καθοριστικό και για το λιώσιμο των πάγων πλήρως, νομίζω, το Σάββατο.
Επιτέλους.
Επιτέλους, νομίζω, ναι. Δεν θέλουμε καν να το βλέπουμε, διότι μας θυμίζει πολύ δύσκολες καταστάσεις όλο αυτό. Και θέλω να πω ότι μόνο να κρατήσουμε και μια ενίσχυση των ανέμων που θα έχουμε το Σάββατο, αλλά όπως είπα, όλο αυτό θα είναι γρήγορο, την Κυριακή θα δούμε και βελτιωμένο καιρό.
Νικολέτα Γιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο ράλι ανόδου στις τιμές ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ρεκόρ επταετίας καταγράφει τιμή του πετρελαίου. Ρεκόρ το φυσικό αέριο, ενώ επέκταση των μέτρων ενίσχυσης και τον Φεβρουάριο προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Συνδεόμαστε με τον οικονομικό μας συντάκτη τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Από το ένα ρεκόρ στο άλλο φαίνεται ότι πάμε, έτσι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στο κρατές μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πετρέλαιο, που όπως είπες και εσύ, κάνει, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Διαπραγματεύεται σε υψηλό 7 ετών, περίπου στα $90 το βαρέλι, καθώς η κρίση της Ουκρανίας υποστήριξε τις τιμές παρά τις ενδείξεις ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα θα αυστηροποιήσει την νομισματική πολιτική. Είναι ένα κουβάρι, θα έλεγα, με κρίσεις ενεργειακές, πολιτικές, γεωπολιτικές κλπ. Και οδηγούν ανωδικά το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας μίλησε σήμερα στη τηλεόραση του Sky και, όπως είπες και εσύ, προανήγγειλε ουσιαστικά την επέκταση της επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και τον Φεβρουάριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Είναι και ο καιρός και όλα μαζί δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, Γρηγόρη. Να πω λοιπόν ότι, όπως ανέφερε ο κύριος Ταϊκούρας, τον Ιανουάριο το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε 400 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και σημείωσε ότι μπορεί αυτό το ποσό να μην καλύπτει το σύνολο της αύξησης του κόστους της ενέργειας, αλλά μέρος αυτής. Επειδή υπάρχει αυτή η κρίση, σημείωσε, καλύπτουμε ένα κομμάτι της αύξησης του κόστους στο ενεργειακό πεδίο και αυτό θα το κάνουμε και το Φεβρουάριο, αλλά και για όσο χρειαστεί.
Οπότε περιμένουμε και νέο πακέτο ενισχύσεων, έτσι.
Βλέποντας και κάνοντας, Γρηγόρη, ναι, και σε αυτό το θέμα, mm-hmm, αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν κυρίως σε παρατάσεις, φόρους κλπ. Όπως για παράδειγμα στην επιστρεπτέα προκαταβολή που το άφησε ανοιχτό. Ο Υπουργός είπε ότι αυτό το θέμα θα το δει στην πορεία του Υπουργείου, αν δηλαδή επιστρέψουν μικρότερα ποσά όσοι έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή. Και με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα ο κύριος Ταϊκούρας. Ουσιαστικά η συνέντευξη ήταν φόλης της ύλης, είπε και για τον κατώτατο μισθό. Επανέλαβε ότι θα υπάρξει και δεύτερη αύξηση το Μάιο πιο γενναία από την πρώτη. Θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανεργία, υπογράμμισε ο κύριος Ταϊκούρας. Ανέφερε ακόμα ότι άμεσα θα δοθούν 590 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του οργανισμού του ΑΕΒ, για τις οποίες το κράτος θα καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές και το πρώτο ένσημο. Δίνω έμφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά, στη μόνιμη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη. Στο 9μηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ σημειωτέων, βγήκαν χθες αυτά τα στοιχεία, έκανε και σχετική δήλωση ο Υπουργός, το διαθέσιμο εισόδημα ήταν αυξημένο κατά 3,5 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 19. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία με τις μειώσεις φόρου που έχει υλοποιήσει και με τα μέτρα τα οποία πήρε βοήθησε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Σήμερα σίγουρα έχει ροκανιστεί τμήμα αυτού του εισοδήματος, άρα πρέπει να συνεχίσουμε τις μειώσεις φόρων. Ήταν το σχόλιο που έκανε ο κύριος Ταϊκούρας για αυτό το θέμα. Είπε βέβαια, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, επιγραμματικά να πω ότι αναφέρθηκε και στις μειώσεις φόρου για τις επιχειρήσεις στο 22%. Μεγαλύτερη μείωση του έμφυα κατά 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ στα φετινά εκαθαριστικά, αλλά και για την κατάργηση φοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα φέτος και για τους συνταξιούχους και το δημόσιο ίσως από το επόμενο έτος. Ειδικά για τον έμφυα ανέφερε ότι σε περίπου 15 ημέρες θα ολοκληρωθεί η άσκηση για τον νέο φόρο και επιδίωξη είναι να αρχίσει να πληρώνεται από τον Μάρτιο σε 10 μηνιαίες δόσεις. Βέβαια δεν έμεινε ασχολίαστο και όλο αυτό που συνέβη με την Ελπίδα. Ρωτήθηκε ο κύριος Ταϊκούρας, αναφέρθηκε στη συγγνώμη που ζήτησε ο Πρωθυπουργός και δήλωσε πως η κυβέρνηση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για καλύτερες δομές και καλύτερο συντονισμό.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Ταϊκούρας.
Ερχόμαστε και καλύπτουμε ένα κομμάτι της αύξησης του κόστους στο ενεργειακό πεδίο. Ένα κομμάτι, ένα ποσοστό. Και αυτό θα το κάνουμε και το Φεβρουάριο, σας λέω εκ προημίου, και για όσο χρειαστεί. Η ανακοίνωση θα γίνει από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ενέργειας. Μάλιστα.
Παραμένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια, την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο από τις τιμές της ενέργειας, αν ήθελες να αναφερθούμε σε αυτό. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά το 2014 η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι. Ανάλογη είναι και η πορεία για το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου σημείωσε άνοδο 20% στα 93,80 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Ναι, μας έλεγε και νωρίτερα ο Κώστας ο Τσάβαλος, ο συνάδελφος, ότι σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Ακριβώς. Να πούμε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος βέβαια μετακυλίεται και στα καταναλωτικά αγαθά, ενισχύοντας έτσι τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις σε βάθος χρόνου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί, Γρηγόριο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα σε εμάς στο πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, μεταδώσαμε και το σχετικό απόσπασμα, βέβαια.
Πολύ ωραία. Επομένως, γνωρίζουμε ήδη ότι έχει αναφερθεί στο θέμα των πληθωριστικών πιέσεων που φαίνεται ότι θα είναι επίμονες.
Ναι, και είπε θα παραμείνει και το 2022, είπε ο πληθωρισμός.
Ακριβώς, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν ναι από τους θεσμούς, μιας και πάμε στην 13η αξιολόγηση, να πούμε ότι βρισκόντουσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την Δευτέρα η επικεφαλής των θεσμών με το οικονομικό επιτελείο. Το πρώτο λοιπόν ναι ήρθε από τους θεσμούς και αφορά τη νέα μείωση του ένφια, Γρηγόρη. Η ελληνική πλευρά και ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, παρουσίασαν ένα σενάριο στους θεσμούς που οδηγεί σε μεγαλύτερη μεσοσταθμική μείωση κατά 60 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά, για να πάρουν και το τελικό πράσινο φως, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η πρακτική άσκηση του νέου φόρου από την ΑΔΕΠ. Έτσι, αν δεν υπάρξουν ανατροπές, Γρηγόρη, το νομοσχέδιο για το νέο ένφια τουλάχιστον αναμένεται να έρθει στη Βουλή προς το τέλος Φεβρουαρίου. Η νέα μείωση που θα προκύψει θα προσθεθεί στη μεσοσταθμική μείωση του 22% που εφαρμόζεται από το 2019. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν αλλαγές μόνο στον τρόπο υπολογισμού, αλλά και στον τρόπο πληρωμής, καθώς φέτος οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το νέο ένφια σε 10 μήνες. Επίσης, να πούμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα, Γρηγόρη, τις διαπραγματεύσεις είναι πλέον σύμφωνα με πληροφορίες σε επίπεδο πάλι τεχνικών κλιμακίων. Το θέμα του πτωχευτικού και ιδιότερα των πληστηριασμών, Γρηγόρη, και πιο συγκεκριμένα το μεσοδιάστημα αυτό που θα υπάρξει σε σχέση με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού και θα αφορά την προστασία των πραγματικά ευάλωτων δανειοληπτών.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε τι γίνεται τώρα στο μέτωπο της πανδημίας, καθώς σε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα κινείται η σκληρή δείκτες στη χώρα μας. Μέσα σε ένα 24ωρο 115 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό, ενώ από τις 21 Ιανουαρίου οι θάνατοι ανέρχονται σε 604. Συνδεόμαστε με την Σοφία Πατραμάνη, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Λέτε. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων?
Όχι, είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Και αυτή την ώρα εκτιμούνται ότι δημιουργικό φορτίο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα μπορούν να προχωρήσουν στην ελάφρυνση κάποιων από τα ήδη υφιστάμενα μέτρα. Και από ποια είναι αυτά, από το να ελαφρυνθούν, είναι το θέμα της μουσικής σε εστίαση, διασκέδαση, αλλά πάντα με καθήμενους τους πελάτες. Και το θέμα της πληρότητας στα γήπεδα.
Πάντως η κυρία Γκάγκα, από ό,τι άκουσα σήμερα, δεν είναι και τόσο θερμή στο να αρθούν τα μέτρα, έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον.
Ναι, θα γίνει η εκτίμηση του επιδημιολογικού φορτίου και των σκληρών δικτών, όπως προανέφερες, καθώς οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν πληρότητα 95% και θα αποφασίσουν αν πραγματικά μπορεί να γίνει αυτό. Θα ήταν μια αναφήση για το χώρο της εστίασης, διασκέδασης, καθώς επίσης και για το θέμα των ομάδων. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες και θα γνωρίσουμε σε λίγο. Θα έχουμε ανακοινώσεις το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας.
Ωραία.
Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα των εξετάσεων που πρέπει να γίνονται σε δημόσιες δομές των ανασφάλιστων, να πούμε τέλος, ότι λόγω και της πανδημίας μεταφέρεται αυτό το μέτρο, η εφαρμογή αυτού του μέτρου, από την 1η Μαρτίου και όχι από το Φεβρουάριο, όπως είχε ανακοινωθεί. Επίσης, θα περιμένουμε να μας πει σήμερα ο Υπουργός Υγείας ότι μεταφέρεται κατά μία εβδομάδα το μέτρο που αφορά στο ότι θα θεωρείται ανεμβολίαστος, όποιος δεν έχει κάνει την τρίτη δόση, στους 7 μήνες από τη δεύτερη, mm-hmm. για άνω των 18 ετών μιλάμε, και στην περίπτωση του μονοδοσικού, του Johnson, 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Και αυτό γιατί λόγω των κακών κυριαρχικών συνθήκων έχουν αναβληθεί 60.000 εμβολιασμοί.
Οπότε πάμε για παράταση κατά μία εβδομάδα από
κατά μία εβδομάδα, ναι.
Του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ωραία.
Πιστοποιητικού εμβολιασμού.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην Πάτρα για ένα απίστευτο περιστατικό που άλλος έπρεπε να εμβολιαστεί και άλλος εμβολιάστηκε, όπως διαπίστωσε το υγειονομικό προσωπικό, με την αστυνομία τώρα να ζητά το άτομο που δεν έχει εμβολιαστεί. Συνδεόμαστε με την ΕΡ Πάτρας και τον συνάδελφο τον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έγινε στην Πάτρα?
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για περίπτωση ενός άνδρα, ο οποίος το πρωί της Τρίτης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Νοτιού Τομέα της πόλης για να εμβολιαστεί. Εκεί διαπιστώθηκε όμως από γιατρό του κέντρου πως η ηλικία του δεν συνάδει με εκείνη του άνδρα που υποτίθεται πως θα προσερχόταν για να εμβολιαστεί. Του ζήτησε να παραμείνει στο κέντρο για να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο άνδρας προφανώς κατάλαβε πως θα είχε μπλεξίματα και έσπευσε να εξαφανιστεί, έχοντας όμως προηγουμένως προλάβει να εμβολιαστεί. Το προσωπικό του κέντρου συνέχισε τις έρευνες και οι πληροφορίες αναφέρουν, τις οποίες επιβεβαιώνει και ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Γιάννης Καρβέλης, ότι τελικά τηλεφώνησαν στον άνδρα στο όνομα του οποίου έγινε ο εμβολιασμός, ζητώντας του να προσέλθει για έλεγχο. Αυτός ισχυρίστηκε ότι δεν βρισκόταν στην Πάτρα εκείνη την ώρα και υποσχέθηκε πως θα προσέλθει, όμως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει εμφανιστεί. Ο κ. Καρβέλης μας ενημέρωσε πως δεν έχει καταχωρηθεί εμβολιασμός μετά από αυτή την εξέλιξη στα στοιχεία του πολίτη που προσκόμισε ο άνδρας, ενώ έχει ενημερωθεί από τις υγειονομικές αρχές και η αστυνομία, η ασφάλεια πατρών και το τρίτο αστυνομικό τμήμα, και βρίσκονται σε αναζήτηση.
Ωραία, Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Πάτρας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του σήμερα οι αγρότες της Καρδίτσας. Έχουν παρατάξει τρακτέρ στον αγροτικό δρόμο στον Παλαμά με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
Είναι αποφάσεις. Καλό μεσημέρι. Θα λάβουν το προσεχές Σάββατο το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει σύσκεψη των Πανθυσσαλική, των Αγροτικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών στην περιοχή των Φαρσάλων. Σήμερα πάντως το συλλαλητήριο του Αγροτικό στον Παλαμά Καρδίτσας ήταν δυναμικό και μαζικό. Ήταν αρκετά τα καφέ, έχει πολύ το κόσμο.
Ελπίδα, Ελπίδα, δεν έχουμε καθόλου καλή σύνδεση. Αν μπορείς να μετακινηθείς, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Υπάρχουν παρεμβολές.
Τώρα
σε ακούμε καθαρά.
Ωραία. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν το Σάββατο, το μεσημέρι, όπου θα γίνει κοινή σύσκεψη των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων στα Φάρσαλα. Η σημερινή πάντως κινητοποίηση προμηνύει δυναμική συνέχεια, γιατί ήταν μαζική, ήταν δυναμική, ήταν πάρα πολλά τα τρακτέρ, οι αγρότες που συμμετείχαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα, στον Παλαμά Καρδίτσας, στην γέφυρα του Φαρσαλίτη ποταμού, η οποία υπερχείλησε πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγο καιρό για την ακρίβεια, στη διάρκεια της κακοκαιρίας Διομήδης. Αυτό για το οποίο λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν σήμερα οι αγρότες του Παλαμά ήταν για τα ανύπαρκτα την πλημμυρικά έργα στην Καρδίτσα, καθώς μετά τον Ιαννό, το Σεπτέμβριο του 20, όπως στην κυριολεξία πνίγηκε η Καρδίτσα, είχαμε πολύ έντονες πλημμύρες. Και πρόσφατα με την κακοκαιρία Διομήδης, πάρα πολλά στρέμματα καλλιεργήσιμα πλημμύρισαν, για τα οποία οι αγρότες, όπως είπαν, δεν αποζημιώθηκαν. Όπως επίσης δεν αποζημιώθηκαν και για την χαλαζόπτωση του περασμένου καλοκαιριού, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για τον Ιαννό, καθώς εκκρεμούν πάρα πολλές ενστάσεις αγροτών που υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Διαμαρτυρήθηκαν επίσης και για την ακρίβεια. Χαρακτηριστικά είπαν ότι το πετρέλαιο το πληρώνουν 1,40-1,50 το λίτρο. Ζήτησαν λοιπόν αφορολόγητο πετρέλαιο για άλλη μια φορά. Ζήτησαν μείωση του κόστους παραγωγής. Χαρακτηριστικά φυτοφάρμακο το αγόραζαν 80 ευρώ και πλέον το αγοράζουν πάνω από 220 ευρώ. Το σιτάρι το πουλούν 25 λεπτά, ενώ φτάνει το ψωμί στο καταναλωτή γύρω στα 3,5 με 4 ευρώ το κιλό. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν σήμερα διαμαρτυρήθηκαν στον Παλαμά και το Σάββατο θα συντονιστούν με τους υπόλοιπους αγρότες της Θεσσαλίας για να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. και από την Καρδίτσα πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μέλη φοιτητικών συλλόγων πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Η Αρετή Τασούλα από την ΕΡΤ3 μας ενημερώνει. Αρετή, για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Διαμαρτυρία λοιπόν για τον νόμο Κεραμέως Χρυσογοίδη, όπως έχει γίνει γνωστός, που αφορά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, το όριο φοίτησης στις σχολές, καθώς και τις διαγραφές των φοιτητών, όσων δηλαδή έχουν παραμείνει αρκετά χρόνια στις σχολές ως φοιτητές. Είχαμε λοιπόν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου από μέλη φοιτητικών συλλόγων ελευθεριακών και αυτόνομων σχημάτων. Στη συνέχεια οι φοιτητές πραγματοποίησαν και πορεία σε μικρές οδικές αρτηρίες της πόλης και κατέληξαν στις φοιτητικές εστίες. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πάνω από το Καφταζόγλιο στάδιο. Η λήξη της πορείας έγινε εκεί.
Αρετή Τασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς στις δικαστικές αρχές βρίσκεται νέα καταγγελία για τη φερόμενη δράση κυκλώματος μαστροπίας. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις καταγγελίες της 24χρονης Γεωργίας, ότι έπεσε θύμα βιασμού σε σουίτα ξενοδοχείου την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤ3 θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Σε εξέλιξη είναι η ανακριτική διαδικασία για την έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες που έκανε 24χρονη ότι βιάστηκε το βράδυ της πρωτοχρονιάς σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η πέμπτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση έλαβε και άλλες καταθέσεις. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν κατά κύριο λόγο στο συγκεκριμένο πάρτι. Ο ένας εξ αυτών, όπως ήμασταν σε θέση να πληροφορηθούμε από τον δικηγόρο του, έδωσε μια άλλη εκδοχή από αυτή που υποστηρίζει η νεαρή. Χωρίς όμως να γνωρίζουμε λεπτομέρειες από την κατάθεσή του, η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί, να κορυφωθεί μάλλον αύριο, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, εφόσον βέβαια πρώτα έρθουν και τα αποτελέσματα από την Ελβετία. Την ίδια ώρα ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς ανέφερε ότι έχει άλλη μια καταγγελία στα χέρια του που επιβεβαιώνει όσα διερευνά η εισαγγελία, ότι δηλαδή πίσω από τους διοργανωτές τέτοιων πάρτι κρύβονται κυκλώματα μαστροπίας. Αφορά έναν άντρα, όπως διευκρίνησε ο κύριος Διαλυνάς, ο οποίος ενισχύει όσα είπε στον ίδιο μια γυναίκα, η καταγγελία της οποίας βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελίας και εξετάζεται.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε χθες σε κτίριο στη Λεωφόρο Συγκρού. Συνδεόμαστε με τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζώη, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον μέσα σε όλη αυτή την ιστορία οι πληροφορίες που έχεις από αστυνομικές πηγές για τον 78χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο οποίος τραυματίστηκε και έμενε στον ημιόροφο του εξαόροφου κτιρίου.
Ναι, θα ξεκινήσω από την εικόνα που έχουμε εδώ από την Συγκρού. Ο δρόμος είναι ανοιχτός από χθες, από τις 9 το βράδυ. Δεξιά και αριστερά είναι σε εξέλιξη εργασίες. Είναι πολλά τα τζάμια που έχουν σπάσει. Και βεβαίως υπάρχει αστυνομία εδώ, έχει βάλει κορδέλες και δεν επιτρέπει τη διέλευση πεζών. Είναι επικίνδυνο. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, είναι τζάμια που κρέμονταν στο κενό. Και άρα δεν επιτρέπει τη διέλευση των πεζών σε ένα μήκος δεξιά και αριστερά των πεζοδρομίων. Είπαμε στις Λεωφόρου Συγκρού στην αρχή, γύρω στα 500 μέτρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 78χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου. Από αστυνομικές πηγές, αυτό που μου έλεγες, που με ρώτησες, μάθαμε ότι στον ημιόροφο που έμενε βρέθηκαν κάποια παλιά όπλα και κάποιες ρέπλικες, κάποια ψεύτικα όπλα. Είπε ο ίδιος ότι τα είχε και κάποια φυσίγγια. Είπε ο ίδιος ότι τα είχε επειδή ήταν μέλος σκοπευτικού συλλόγου. Σχηματίστηκε από ό,τι μαθαίνουμε από την αστυνομία δικογραφία σε βάρος του. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα πάμε στο κομμάτι των ερευνών που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Είναι μυστήριο για την ώρα η υπόθεση. Αφού μάθαμε ότι δεν έχει σύνδεση με φυσικό αέριο το συγκεκριμένο κτίριο όπως σημειώθηκε η έκρηξη. Έχει σύνδεση το διπλανό. Έγινε έρευνα, αυτοψία για την ακρίβεια, δεν προκύπτει καμία διαρροή. Και επίσης από την πυροσβεστική υπηρεσία μαθαίνουμε, μου έλεγα νωρίτερα, ότι στο κτίριο που έγινε η έκρηξη δεν βρέθηκε κάποια φιάλη υγρα αερίου.
Οπότε ανατρέπεται το χθεσινό σενάριο, έτσι, χθεσινές πληροφορίες.
Όχι, δεν είπαμε ποτέ ότι υπήρχε η αναφορά του 78χρονου, ναι, που δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη κατάθεση, ότι μύριζε αέριο.
Μάλιστα.
Εκεί έχουμε μείνει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ακόμα μυστήριο, δηλαδή το συνέβη. Μαθαίνουμε ότι έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες από την εταιρεία του αερίου. Είπαμε ότι δεν είχε σύνδεση συγκεκριμένο το συγκεκριμένο κτίριο και η πρώτη αυτοψία έδειξε, ή αυτοψία έδειξε, ότι το διπλανό που είχε δεν είχε διαρροή. Και παρόλα αυτά όμως συνεχίζονται και εντείνονται έρευνες σε συνεργασία πάντα με την πυροσβεστική.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μερικό καταλογισμό για τον 32χρονο δράστη του διπλού εγκλήματος τον Απρίλιο του 2021 στη Μακρινίτσα έδωσαν οι πραγματογνώμονες. Ο 32χρονος, ο οποίος πάσχει από σοβαρή ψυχική νόσο, δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και τον αδελφό της. Η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φρόσο.
Καλό μεσημέρι. Συγχωρείτε. Και μάλιστα παρανοϊκή ψύχωση σε έδαφος βαριάς μεικτής διαταραχής της προσωπικότητάς του. Κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης βρίσκονταν, όπως λένε οι πραγματογνώμονες ψυχίατροι, σε κατάσταση νοσηρής διαταραχής των πνευματικών του λειτουργιών και δεν είχε ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο του χαρακτήρα ή να ενεργεί σύμφωνα με την αντίληψή του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πόρισμα βάζει τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση για τον 32χρονο δράστη του διπλού φωνικού πέρσι τον Απρίλιο στην Μακρινίτσα, ο οποίος κρατείται στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών Κορυδαλλού. Και λέω ότι βάζει την όλη ιστορία σε μια άλλη διάσταση, δεδομένου ότι επειδή το κατηγορητήριο είναι εν εξελίξη και στα χέρια του ανακριτή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πιστοποίηση ψυχιατρικής νόσου αλλάζει και την ποινή αλλά και το κατηγορητήριο του δράστη. Στο μεταξύ να σας πω ότι η οικογένεια έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο, το πόρισμα του οποίου δεν έχει ακόμα κατατεθεί, αναμένεται μέσα στην καινούργια εβδομάδα, και μέχρι τότε σιωπή από και τις δύο πλευρές αναφορικά με την εξέλιξη της δραματικής αυτής ιστορίας.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκδήλωση για την Μέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, στο μόνιμο μνημείο στο Θησείο, παρέστη σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Κατερίνα Φρίσα έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο μνημείο μνήμης των Ελλήνων Εβραίων του Ολοκαυτώματος, σήμερα το πρωί στο Θησείο κατέθεσε στεφάνη πρόεδρος της Δημοκρατίας και μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρά, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο χαιρετισμός της, κάνοντας λόγο ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τη θηριωδία, την κτηνοδία του ναζισμού και τις θυσίες που είχαν οι Έλληνες Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα, κάνοντας λόγο ότι πρέπει η συνείδησή μας να είναι πάντα ζωντανή και να μην επιτρέψουμε ποτέ να επανέλθει το σκοτάδι του φασισμού και του ρατσισμού. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για την καθιερωμένη βόλτα στον υπόλοιπο κόσμο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Μαρία Κονταξή. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη?
Πριν να ξεκινήσουμε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι και σε όλο τον κόσμο, όπως καταλαβαίνεις, η μέρα μνήμης των θυμάτων Ολοκαυτώματος είναι σημαντική. Είχαμε μήνυμα του Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με αφορμή τη σημερινή ημέρα φυσικά. Είπε: σήμερα θυμόμαστε τα 6 εκατομμύρια Εβραίους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Θυμόμαστε τους Ρωμά και τους Σίντι και τα αμέτρητα άλλα θύματα αυτής της πρωτοφανούς φρίκης και προμελετημένης βαρβαρότητας. Αυτή ήταν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Τώρα, στα άλλα θέματα, να πούμε ότι υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ένας στρατιώτης σκότωσε 5 συναδέλφους του και δραπέτευσε οπλισμένος. Μεγάλη ανησυχία δημιουργήθηκε, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι τα νεύρα τεντωμένα. Όλοι έχουν μεγάλη αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στα σύνορα. Οι σύμμαχοι στέλνουν στην περιοχή δυνάμεις. Όπως είναι τα πράγματα, σε πολύ κρίσιμο σημείο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η Δύση και πόσο θα πιέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να μην έχουμε συνέχεια στην Ουκρανική κρίση. Από την άλλη πλευρά, στη Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται ότι προς το παρόν αντέχει, μέχρι βέβαια να πέσει, όπως λένε οι ειδικοί, γιατί λένε ότι παραμένει στη θέση του μέχρι νεοτέρας. Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα. Η πολιτική κρίση βέβαια έχουμε και στην Ιταλία. Ήταν άκαρτη και η τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και
πολύ μεγάλη ανησυχία υπάρχει για το τι θα γίνει και τι μπορεί να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές.
Μαρία Κονταξή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα για τη νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται το Σάββατο με αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά της περιοτικής χώρας, χωρίς τα φαινόμενα να είναι τόσο έντονα όσο των προηγούμενων ημερών. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε αύριο με τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα αναμένεται παροδικά αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα να ψυχαλυσεί και να βρέξει για λίγο τοπικά στην αρχή της ημέρας στην Κάρπαθο και στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η μέρα θα ξεκινήσει καλά με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, της Κυκλάδας και την υπόλοιπη Κρήτη και βαθμία στα Επτάνησα. Οι οποίες συννεφιές θα πυκνώσουν ακόμα περισσότερο στη Δυτική, Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αργά το βράδυ θα δώσουν τοπικές βροχές στα δυτικά, χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια των νυχτερινών, κυρίως με τα μεσονύχτιων ωρών προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, θα πυκνώσουν στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας. Οι άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στην θάλασσα των Κυθύρων πρόσκαιρα και 6 μποφόρ, ενώ νοτιοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στην υπόλοιπη χώρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 8 με μείον 1 στα υπηρετικά και γύρω στο 0 με συν 7 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι όμως θα σημειώσει αισθητή άνοδο και θα αγγίξει και τους 6 με 9 βαθμούς στα ορεινά και τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με τοπικές συννεφιές στα ανατολικά και τα νότια. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ συννεφιά προβλέπεται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη νοτιοδυτική στις περισσότερες περιοχές στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο στους 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγες αραιές συννεφιές αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και συννεφιά τις βραδινές νυχτερινές ώρες με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά ημιορεινά της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, νοτιοδυτικοί στα νυχτά της Χαλκιδικής στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 11 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Μαρία Κονταξή. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.